Liber quartus pars secunda operis de imitatione Christi. Hac transcriptio a societate libri voce facta bono publico usui est. Interrogatio de exercitio ante communionem. Vox discipuli, capitulum sextum. Cum tuam dignitatem domine et meam vilitatem penso, valde contremisco et in me ipso confundor. Si enim non accedo, vitam fugio, et si indigne me ingessero, offensam incurro. Quid ergo faciam, Deus meus, auxiliatur meus et consiliator in necessitatibus? Tu doce me viam rectam. Propone breve aliquod exercitium sacrae communioni congruum. Utile est enim scire, qualiter scilicet devote ac reverenter, tibi preparare debiam cor meum, ad recipiendum salubriter tuum sacramentum. Seu etiam celebrandum tam magnum et divinum sacrificium. De discussione proprie conscientiae et emendationis proposito. Vox dilecti. Capitulum septimum. Super omnia cum summa humilitate cordis et supplici reverentia, cum plena fide et pia intentione honoris Dei, ad hoc sacramentum celebrandum tractandum et sumendum oportet Dei accedere sacerdotem. Diligenter examina conscientiam tuam, et proposse tuo vera contrizione et humili confessione eam munda et clarifica, ita ut nil grave habeas aut scias quod terre mordiat, et liberum accessum impediat. Habeas displicentiam omnium peccatorum tuorum in generali, et pro quotidianis excessibus magis in speciali doleas et gemas, et si tempus patitur, Deo in secreto cordis, cunctas confitere passionum tuarum miserias. Ingemisce et dole, quod aduc ita carnalis sis et mundanus, tam immortificatus a passionibus, tam plenus concupiscentiarum motibus, tam incustoditus in sensibus exterioribus, tam sepe multis vanis fantasiis implicatus, tam multum inclinatus ad exteriora, tam negligens ad interiora, tam levis ad risum et dissolutionem, tam durus ad fletum et compunctionem, tam promptus ad laxiora et carnis commoda, tam segnis ad rigorem et fervorem, tam curiosus ad nova audienda et pulcra intuenda, tam remissus ad humilia et abiecta amplectenda, tam cupidus ad multa habenda, tam parcus ad dandum, tam tenax ad retinendum, tam inconsideratus in loquendo, tam incontinens in tacendo, tam incompositus in moribus, tam importunus in actibus, tam effusus super cibum, tam surdus ad Dei verbum, tam velox ad quietem, tam tardus ad laborem, tam vigilans ad fabulas, tam somnolentus ad vigilias sacras, tam festinus ad finem, tam vagus ad attendendum, tam negligens in horis persolvendis, tam tepidus in celebrando, tam aridus in communicando, tam cito distractus, tam raro plene tibi collectus, tam subito commotus ad iram, tam facilis ad alterius displicentiam, tam pronus ad judicandum, tam rigidus ad arguendum, tam letus ad prospera, tam debilis in adversis, tam sepe multa bona proponens, et modicum ad affectum perducens. His et alis defectibus tuis, cum dolore et magna displicentia proprie infirmitatis confessis ac deploratis, firmum statue propositum semper emendandi vitam tuam, et in melius proficiendi. Deinde cum plena resignatione et integra voluntate, offerte ipsum in honorem nominis mei, in ara cordis tui holocaustum perpetuum. Corpus tuum scilicetet animam mihi fideliter committendo, quatenus et sic digne merearis ad offerendum Deo sacrificium accedere, et sacramentum corporis mei salubriter suscipere. Non est enim oblatio dignor et satisfactio maior pro peccatis diluendis, quam se ipsum pure et integre, cum oblatione corporis Christi in missa et in communione Deo offerre. Si fecerit homo quod in se est, et vere penituerit, quotiescunque provenia et gratia ad me accesserit, vivo ego, dicit Dominus, qui nolo mortem peccatoris, sed magis ut convertatur et vivat. Quoniam peccatorum suorum non recordabor amplius, sed cuncta sibi indulta erunt. De oblazione Christi in cruce e propria resignazione. Vox dilecti, capitulum octavum. Sicut ego me ipsum expansis in cruce manibus, et nudo corpore, pro peccatis tui, Deo Patris ponte optuli, ita ut nihil in me remaneret, quintotum in sacrificium divine placationis transiret, ita debes et tu, temet ipsum mihi voluntarie, in oblationem puram et santam, quotidie in missa cum omnibus viribus et affectibus tuis, quanto intimius vales offerre. Quid magis a te requiro, quam ut te studias mihi ex integro resignare? Quidquid preter te ipsum das, nihil curo, quia non quero datum tuum sed te, sicut non sufficeret tibi omnibus habitis praeter me, ita nec mihi placere poterit quidquid dederis te non oblato. Offer te mihi, ed da te totum pro Deo, et erit accepta oblatio. Ecce ego me totum optuli patri pro te, dedi etiam totum corpus meum et sanguinem incibum, ut totus tuus essem, et tu meus permaneres. Si autem in te ipsos teteris, nec sponte te ad voluntatem meam obtuleris, non est plena oblatio, nec integra erit inter nos unio. Igitur omnia opera tua, precedere debet spontanea tui ipsius in manus Dei oblatio, si libertatem consequi vis et gratiam. Ideo enim, tam pauci illuminati et liberi intus efficiuntur, quia se ipsos ex toto amnegare nesciunt. Est firma sententia mea, nisi quis renuntiaverit omnibus, non potest meus esse discipulus. Tu ergo, si optas meus esse discipulus, offerte ipsum mihi cum omnibus affectibus tuis. Quod nos et omnia nostra Deo debemus offerre et pro omnibus orare. Vox discipuli, capitulum nonum. Domine, omnia tua sunt, quae in cielo sunt et quae in terra. Desidero me ipsum tibi in spontanea oblationem offerre, et tuus perpetue permanere. Domine, in simplicitate cordis mei, offero me ipsum tibi hodie in servum sempiternum, in obsequium et in sacrificium laudis perpetuae. Suscipe me, cum hanc sancta oblatione, tui preziosi corporis, quam tibi hodie in praesentia angelorum invisibiliter assistentium offero, ut sit pro me e pro cuncto populo tuo in salutem. Domine, offero tibi omnia peccata e delicta mea, quae commisi coram te et santis angelis tuis, ad ie quo primum peccare potui, usque ad horam hanc super placabile altare tuo. Ut tu omnia pariter incendas et comburas igne caritatis tue, et deleas universas maculas peccatorum meorum, et conscientiam meam ab omni delicto emundes. Et restituas mihi gratiam tuam, quam peccando amisi, omnia mihi plene indulgendo, et in osculum pacis me misericorditer assumendo. quid possum agere pro peccatis meis, nisi humiliter ea confitendo et lamentando, et tuam propitiationem incessanter deprecando? Deprecor te, exaudi me propitius, ubi asto coram te, Deus meus. Omnia peccata mea mihi maxime displicent, nolo ea unquam amplius perpetrare, sed pro eis doleo, et dolebo quandiu vixero, paratus penitentiam agere, et proposse satisfacere. Dimitti mihi, Deus, dimitte mihi peccata mea propter nomen santum tuum. Salva animam meam, quam prezioso sanguine tuo redemisti. Ecce, committo me misericordiae tue, resigno me manibus tuis. Age mecum secundum bonitatem tuam, non secundum meam malitiam et iniquitatem. Offero etiam tibi omnia bona mea, quam vis valde pauca et imperfecta, ut tu ea emendes et santifices, ut ea grata habeas et accepta tibi facias, et semper ad meliore trahas, nec non ad beatum ac laudabilem finem me pigrum et inutilem homuncionem perducas. Offero quoque tibi omnia pia desideria devotorum, necessitates parentum, amicorum, fratrum, sororum omniunque carorum meorum, et eorum qui mihi vel alis propter amorem tuum beneficerunt, et qui orationes et missas pro se suisque omnibus dici a me desideraverunt et petierunt, sive in carne aduc vivant, sime iam saeculo defuncti sint, ut omnes sibi auxilium gratiae tue, opem consolationis, protectionem a periculis, liberationem a penis advenire sentiant. Et ut ab omnibus malis erepti, gratias tibi magnificas leti persolvant. Offero etiam tibi preces et hostias placationis, pro illis specialiter qui me in aliquo leserunt, contristaverunt, aut vituperaverunt, vel aliquod damnum vel gravamen intulerunt. Pro his quoque omnibus, quos aliquando contristavi, conturbavi, gravavi et scandalizzavi, verbis, factis, scienter vel ignoranter, ut nobis omnibus pariter indulgias peccata nostra et mutuas offensiones. Aufer Domine accordibus nostris omnem suspicionem, indignationem, iram et deceptionem, et quidquid potest caritatem ledere et fraternam dilectionem minuere. Miserere, miserere Domine, misericordiam tuam poscentibus, da gratiam indigentibus, et fac nos tales existere, ut simus digni gratia tua perfrui, et ad vitam proficiamus aeternam. Amen. Quod sacra communio, de facili non est relinquenda. Vox Dilecti, capitulum decimum. Frequenter recurrendum est ad fontem gratiae et divinae misericordiae, ad fontem bonitatis et totius puritatis, quatenus a passionibus tuis et vitiis curari valeas, et contra universa temptationes et fallacias diaboli, fortior atque vigilantior effici merearis. Inimicus sciens fructum et remedium maximum in sacra communione positum, omni modo et occasione nititur fideles et devotos quantum prevalet retrahere et impedire. Cum enim quidam sacrae communioni se aptare disponunt, peiores Satanae in missiones patiuntur. Ipse nequam spiritus, ut in Job scribitur, venit inter filios Dei, ut solita illos nequitia sua perturbet, aut timidus nimium reddat et perplexos. Quatinus affectum eorum minuat vel fidem impugnando auferat, si forte aut omnino communionem relinquant, aut cum tepore accedant. Sed non est quicquam curando de versutiis et fantasiis illius, quantum libet turpibus et horridis, sed cuncta phantasmata in caput eius sunt retorquenda, contemnandus est miser et deridendus, nec propter insultus eius et commotiones quas suscitat, sacra est omnitenda communio. Sepe etiam impedit nimia sollicitudo pro devotione habenda, et anxietas quaedam de confessione facienda. Age secundum consilium sapientium, et depone anxietatem et scrupulum, quia gratiam Dei impedit, et devotionem mentis destruit. Propter aliquam parvam turbationem vel gravitatem, sacram ne demittas communionem. Sed vade citius confiteri, et omnes offensiones alis libenter indulge. Si vero tu aliquam offendisti, veniam humiliter precare, et Deus libenter indulgebit tibi. Quid prodest Diu tardare confessionem aut sacram differre communionem? Expurga te cumprimis, expue velociter venenum, festina acipere remedium, et sentias melius quam si Diu distuleris. Si hodie propter istud dimittis, cras forsitan aliud maius eveniet, et sic Diu posses a communione impediri, et magis ineptus fieri. Quanto citius vales, a presenti gravitate et inertia te escutias, quia nihil importat Diu anxiari, Diu cum turbazione transire, et ob quotidiana obstacula se a divinis sequestrare. Immo plurimum nocet Diu communionem protelare, nam et gravem torporem consuevit inducere. Prodolor, quidam tepidi et dissoluti, moras confitendi libenter accipiunt, et communionem sacram id circo differre cupiunt, ne ad maiorem sui custodiam sedare teneantur. Heo quam modicam caritatem et debilem devotionem habent, qui sacram communionem tam faciliter postponunt. Quam felix ille et Deo acceptus habetur, qui sic vivit et in tali puritate conscientiam suam custodit, ut etiam omni die communicare paratus et bene effectatus esset, si ei liceret et sine nota agere posset. Si quis interdum abstinet humilitatis gratia aut legitima impediente causa, laudandus est de reverentia. Si autem torpor ob repserit, se ipsum excitare debet et facere quod in se est, et Dominus aderit desiderio suo pro bona voluntate quam specialiter respicit. Cum vero legitime praepeditus est, habebit semper bonam voluntatem et piam intentionem communicandi, et sic non carebit fructus sacramenti. Potest enim quilibet devotus omni die et omni hora ad spiritualem Christi communionem salubriter et sine prohibitione accedere. Et tamen certis diebus est statuto tempore corpus sui redemptoris cum affectuosa reverentia sacramentaliter debet suscipere, et magis laudem Dei et honorem pretendere, quam suam consolationem querere. Nam totiens mystice communicat et invisibiliter reficitur, quotiens incarnationis Christi mysterium passionemque devote recolit, et in amore eius accenditur. Qui aliter se non preparat, nisi instante festo vel consuetudine compellente, sepius imparatus erit. Beato qui se Domino in holocaustum offert, quotiens celebrat aut communicat. Non sis in celebrando nimis prolixus aut festinus, sed serva bonum communem modum cum quibus vivis. Non debes alis generare molestiam et tedium, sed communem servare viam secundum maiorum institutionem, et potius aliorum servire utilitati, quam proprie devotioni vel affectui. Quod corpus Christi et sacra scriptura, maxime sint anime fidei necessaria. Vox discipuli, capitulum undecimum. O dulcissime Domine Jesu, quanta est dulcedo devote anime tecum epulantis in convivio tuo. Ubi ei non alius cibus manducandus proponitur, nisi tu, unicus dilectus eius, super omnia desideria cordis eius desiderabilis. Et mihi quidem dulce foret in praesentia tua ex intimo affectu lacrimas fundere, et cum pia Magdalena pedes tuos lacrimis irrigare. Sed ubi est hec devotio, ubi lacrimarum santarum copiosa effusio? Certe in conspecto tuo et sanctorum angelorum tuorum totum cor meum ardere deberet, et ex gaudio flere. Habeo enim te in sacramento vere presentem, quam vis aliena specie occultatum. Nam in propria et divina claritate te conspicere, oculi mei ferre non possent, sed neque totus mundus in fulgore glorie majestatis tue subsisteret. In hoc ergo imbecillitati meae consulis, quod te sub sacramento abscondis. Habeo vere et adoro quem angeli adorant in cielo, sed ego aduc interim infide, illi autem in specie et sine velamine. Meo portet contentum esse in lumine vere fidei, et in ea ambulare doneca spiret dies aeternae claritatis, et umbrae figurarum inclinentur. Cum aut venerit quod perfectum est, cessabit usus sacramentorum, quia beati in gloria celesti non egent medicamine sacramentali, gaudent enim sine fine in praesentia Dei, facie ad faciem gloriam eius speculantes, et de claritate in claritatem abyssalis deitatis transformati, gustant verbum Dei caro factum, sicut fuit ab initio et manet in aeternum. Memor horum mirabilium, grave mihi fit tedium etiam quodlibet spirituale solacium, quia quandiu dominum meum aperte in sua gloria non video, pro nihili duco omne quod in mundo conspicio et audio. Testis est tu, mihi Deus, quod nulla res me potest consolari, nulla creatura quietare. Nisi tu, Deus meus, quem desidero, aeternaliter contemplari. Sed non est hoc possibile durante me in hac mortalitate. Ideo oportet ut me ponam ad magnam patientiam, et me ipsum in omni desiderio tibi submittam. Nam et sancti tui, Domine, qui tecum iam in regno celorum exultant, in fide et patientia magna, dum viverent adventum glorie tue expectabant. Quod illi crediderunt, ego credo. Quod illi speraverunt, ego spero. Quo illi pervenerunt, per gratiam tuam me venturum confido. Ambulabo interim in fide exemplis confortatus sanctorum. Habebo etiam libros santos pro solacio et vitae speculo. Atque super hac omnia santissimum corpus tuum pro singulari remedio et refugio. Duo namque mihi necessaria per maxime sentio in hac vita, sine quibus mihi importabilis foret ista miserabilis vita. In carcere corporis huius detentus, duobus me egere fateor, cibo scilicet et lumine. Dedisti itaque mihi in firmo sacrum corpus tuum ad refectionem mentis et corporis, et posuisti lucernam pedibus meis verbum tuum. Sine his duobus bene vivere non possem, nam verbum Dei lux anime meae, et sacramentum tuum panis vitae. Hac possunt etiam dici mensae due, hic et inde, in gasdo filacio sante ecclesiae posite. Una mens est sacri altaris habens panem santum, id est corpus Christi pretiosum, altera est divinae legis continens doctrinam santam, erudiens fidem rectam, et firmiter usque ad interiora velaminis ubi sunt santa santorum perducens. Gratias tibi, Domine Iesu, lux lucis eterne, pro doctrinae sacrae mensa, quam nobis per servos tuos profetas et apostolos aliosque doctores ministrasti. Gratias tibi, Creator et Redemptor hominum, qui ad declarandam toti mundo caritatem tuam, cenam parasti magnam, in qua non agnum typicum, sed tuum santissimum corpus et sanguinem proposuisti manducandum, laetificans omnes fideles convivio sacro, et calice inebrians salutari, in quo sunt omnes delicie paradisi, et epulantur nobiscum angeli sancti, sed suavitate feliciori. O quam magnum et honorabile est officium sacerdotum, quibus datum est Dominum majestatis verbis sacris consecrare, labiis benedicere, manibus tenere, ore proprio sumere et ceteris ministrare. O quam munde debent esse manus ille, quam purum os, quam santum corpus, quam immaculatum cor erit sacerdotis, ad quem totiens ingreditur auctor puritatis. Exore sacerdotis, nihil nisi sanctum, nihil nisi honestum et utile procedere debet verbum. Qui tam sepe Christi accipit sacramentum. Oculi eius simplices et pudici, qui Christi corpus solent intueri, manus pure et in celum elevate, quae creatorem celi et terre solent contractare. Sacerdotibus specialiter in lege dicitur. Santi estote, quoniam ego santus sum, Dominus Deus vester. Adiuvet nos gratia tua, omnipotens Deus, ut qui officium sacerdotale suscepimus, digne ac devote tibi in omni puritate et coscientia bona famulari valeamus. Et si non possumus in tanta innocentia vitae conversari, ut debemus, concede nobis tamen digne flere mala quae gessimus, et in spiritu humilitatis ac bonee voluntatis, proposito tibi ferventius decetero de servire. Quod magna diligentia se debeat communicaturus Christo preparare. Vox dilecti, capitulum duodecimum. Ego sum puritatis amator, et dator omnis santitatis. Ego cor purum quero, et ibi est locus requietionis meae. Para mihi cenaculum grande stratum, et faciam apud te pasca cum discipulis meis. Si vis ut veniam ad te, et apud te maniam, expurga vetus fermentum, et munda cordis tui habitaculum. Exclude totum saeculum et omnem vitiorum tumultum. Sede tanquam passer solitarius in tecto, et cogita excessus tuos in amaritudine animae tue. Omnis nanque amans, suo dilecto amatori optimum et pulcherrimum preparat locum, quia in hoc cognoscitur affectus suscipientis dilectum. Scito tamen te non posse satisfacere huic preparationi ex merito tue actionis, etiam si per integrum annum te preparares et nihil aliud in mente haberes. Sed ex sola pietate et gratia mea permitteris et mensam meam accedere, axi mendicus ad prandium vocaretur divitis, et ille nihil aliud habeat ad retribuendum beneficiis eius, nisi se humiliando et ei regratiando. Fac quod in te est et diligenter facito, non ex consuetudine, non ex necessitate, sed cum timore et reverentia, et affectu accipe corpus dilecti Domini Dei tui dignantis ad te venire. ego sum qui vocavi, ego iussi fieri, ego suplebo quod tibi deest, veni et suscipe me. Cum gratiam devotionis tribuo, gratias age Deo tuo, non quia dignus es, sed quia tui misertus sum. Si non habes sed magis aridum te sentis, insiste orazioni, ingemisce et pulsa, nec desistas donec merearis micam aut guttam gratie salutaris accipere. Tu mei indiges, non ego tui indigeo. Nec tu me sanctificare venis, sed ego te sanctificare et meliorare venio. Tu venis, ut ex me sanctificeris, et mihi uniaris, ut novam gratiam recipias, et de novo ad emendationem accendaris. Noli negligere hanc gratiam, sed prepara cum omni diligentia cor tuum, et introduc ad te dilectum tuum. O porte tautem, ut non solum te prepares ad devotionem ante communionem, sed ut etiam te sollicite conserve sinea post sacramenti perceptionem. Nec minor custodia post exigitur, quam devota preparatio prius. Nam bona post modum custodia, optima iterum est preparatio ad maiorem gratiam consequendam. Ex eo quipe valde indispositus quis redditur, si statin fuerit nimis effusus ad exteriora solacia. Cave a multiloquio, mane in secreto, et fruere Deo tuo, ipsum enim habes, quem totus mundus tibi auferre non potest. Ego sum, cui te totum dare debes, ita ut etiam ultram non in te, sed in me absque omni sollicitudine vivas. Finis partis secunde, libri quarti.